รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคุยกับท็อปนะครับกับผมท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 101ครับและก็รวมทั้ง Facebook Fanpage ของ FM 101 Talk ที่เราจะได้เห็นหน้าค่าตาไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแล้วก็เพจ YS ของเราก็จะแชร์ภาพและโปรแกรมนี้ไปพร้อมๆกันด้วยครับวันนี้ศิลปินรับเชิญของเราที่มาร่วมพูดคุยกันต้องบอกว่าเป็นน้องคนนึงที่สนิทมากรู้จักกันมานานแต่พอนั่งลิสต์รายชื่อคนที่ผมอยากคุยด้วยคนนี้อยากคุยแล้วก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่ทำงานกันมายังไม่มีโอกาสได้คุยจริงๆจังๆกับน้องคนนี้เลยครับวันนี้เลยต้องเชื้อเชิญมาในสตูดิโอของเราเดวิดอินทีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีพี่ท็อป
จริงป่ะ
นี่ไม่ได้คุยกันจริงจังมา18-19ปีเลยใช่ไหม
จริงนะจริงนะ
ก็อยู่ในวงการมา18-19ปีนี่แหละ
ใช
่ครับ
จำได้ว่าตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยเราแบบทำงานด้วยกันจะเฉยๆก็จะเป็น on stage บนเวทีเล่นคอนเสิร์ตพี่ทับเป็นพิธีกรเดวิดเป็นนักร้องเราจะเจอกันในสายงานแบบนี
้เสร็จงานเลิกงานก็หายแบบเจอกันทีก็เวลาทำงานบนเวที
แต่ว่าสำหรับเรื่องของการสัมภาษณ์คุยกันแบบนี้ยังไม่เคยเลยพี่ครับก็เลยลิสต์รายชื่อมาว่าต้องเชิญมาคุยกันนะครับวันนี้เราจะคุยกันหลากหลายเรื่องเลยจริงๆนะครับเดวิดอินทีนะครับแหมฝรั่งแบบพูดไทยชัดมากนะครับเป็นลูกครึ่ง
ครับลูกครึ่งไทยอเมริกัน
ไทยอเมริกันเลยคุณพ่อเป็นอเมริกัน
คุณพ่ออเมริกันคุณแม่เป็นคนไทย
ครับผม
คนนครพนมก
็
ถือว่าเกิดและโตที่นั่นเป็นคนอีสานด้วยประมาณหนึ่ง
ใช่แล้ว
ไม่ประมาณหนึ่งแหละแท้
เลยทีเดียวพอเราเกิดมาพ่อเราก็ได้ซึมซับวัฒนธรรมเลยทีเด
ีย
ว
ใช่ครับ
นะครับภาษาอังกฤษพูดได้ไหม
ภาษาอังกฤษก็นิดหน่อยตามภาษาเราก็ตามที่เรียนมาบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้เก่งอาจจะไม่ได้เป๊ะมากมายเหมือนสำเนียงเอ็กเซนต์มาขนาดนั้นอะไรเงี้ย
ตอนเด็กๆด้วยความเป็นหน้าฝรั่งอ่ะเวลาเราไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนนักเรียนนครพนมอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะเราเป็นสตาร์เลยบ้างแบบอู้แต่หลอกอะไรเงี้ย
ไม่ได้สตาร์พี่สมัครเขาเด็ดล้อกันมากกว่าล้อไอ้ฝรั่งบ้างไงอะไรแล้วมันเขาเรียกว่าฝรั่งดังโมบ้างหมายถึงดังโด่งอะไรเงี้ยไอ้หัวแดงบ้างอะไรเงี้ยว่าไปเขาก็ล้อตามภาษารู้สึกว่ามันเราเป็นตัวประหลาดมากกว่าร
ู้สึกแตกแยก
แตกแยก
น้อยใจไหม
มีบ้างมีบ้าง
ตอนเด็ก
ก็ไม่มีต่อยเขาก็มี
ล้อจริงเหร
อล้อยเลย
ล้อฝรั่งหัวแดงจมูกโด่งต่อยเลย
ผมต่อยเลยพ่อแม่เขามาหาพ่อแม่ที่บ้านเลยฮะก็บางทีมันบ่อยฮะก็เฮ้ยผ่านหน้าบ้านปุ๊บก็ล้อไอ้ผ่านมาก็ล้อผ่านไปก็ล้อต่อยซะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างตามภาษาเด็กๆครับ
แล้วเราที่เรารู้สึกแบบเก็บกดอ่ะ
ครับ
มันความรู้สึกว่าเราแค่ไม่เหมือนเพื่อนหรือว่าเพื่อนมาล้อเราว่าเราแค่เป็นฝรั่ง
ผมว่าเราไม่เหมือนเพื่อนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราในหมู่บ้านมันจะมีไม่กี่คนอะแถวบ้านผมตอนนั้นรู้สึกจะมีแค่คน2คนมั้งฮะที่เป็นแบบลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนไม่เหมือนเรา ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ก็ดีแต่ความเป็นเด็กอย่างว่าแหละเขาล้อพวกเราก็มีอารมณ์โกรธบ้างน้อยใจบ้างอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมเราต้องไม่เหมือนชาวบ้านทั้งที่แบบเฮ้ยคนในครอบครัวเราก็หน้าไทยๆแม่ก็ไทยอะไรเงี้ยก็มีบ้าง
กลับไปถามคุณแม่ยังไงบ้างด้วยความเป็นเด็กนะในมุมนั้นอ่ะ
ฮะก็คือแบบเอ้ยทำไมแม่เราไม่ทำไมแม่ผมไม่เหมือนใครไม่เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกไอ้ก็พ่อเราไม่ใช่คนไทยพ่อเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็คงไม่เหมือนใครก็ธรรมดาแต่ว่ามันไม่ได้สงสัยอะไรมากแค่รู้สึกเฮ้ยเราแปลกกว่าใครเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ย
ฮะแล้วไม่ยอมรับตัวเองในตัวตนของการเป็นลูกครึ่งแบบเนี้ยได้ตอนอายุกี่ขวบครับ
พอเราเริ่มโตขึ้นเริ่มโตก็ไม่ใช่แบบประมาณสักเขาเรียกว่าช่วงมัธยมแล้วแหละพี่ตอนเด็กๆมันก็ยังป.4 ป.5 ป.6 มันก็ยังมีความน้อยใจมีอะไรอยู่บ้างมันก็แอบอยู่บ้างพอเริ่มโตขึ้นเริ่มมัธยมปุ๊บมันก็เฮ้ยมันก็ไม่เห็นจะแตกต่างอะไรนี
่
เฮ้ยเราเริ่มดูหน้าตาหล่อขึ้นไปเลยเริ่มชอบแล้วตอนนั้นก็เริ่มแบบดารานักร้องก็เริ่มมีแบบเป็นฝรั่งเป็นลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นจีนมันก็เฮ้ยมันไม่เห็นได้แปลกเหมือนไม่แปลกเกินใครเขานี่ก็เลยรู้สึกก็ธรรมดาเริ่มชินกับมันพอใจกับมันด้วย
พอเริ่มโตนะครับด้วยความเป็นหน้าแบบเนี้ยนะครับผู้หญิงแฟนเฟิร์นคนมาจีบอะไรเงี้ยมีภาษีดีกว่าเพื่อนมั้ย
ดีมีทีนี้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยกูอยากหน้าแบบมึงบ้างว่ะเอาแล้วเลยมันมีอย่างงี้มันกลับกันอย่างเงี้ยเลย
กลับเลยนะ
กลับกันแล้วก็เฮ้ยโอเคเราพอใจเรามีความสุขแล้วละอะไรเงี้ยก็ดีแล้วละอะไรเงี้ย
นะครับอยู่นครพนมตั้งแต่เกิดมาจนถึงก่อนเข้าวงการทำงาน
ครับเกิดมาก็เขาเรียกว่าโตที่นครพนมเลย อยู่ใช้ชีวิตแบบเหมือนเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดอยู่กับแม่กับปู่ย่าตายายลงไร่ลงสวนทำไร่ไถนาแต่ว่าที่บ้านไม่ได้ทำแต่ว่าชอบไปช่วย ปู่ย่าตายายเขาทำก็เป็นทำเป็นแต่ไม่ถึงกับแบบครูจะให้ทำจริงมันก็ไม่ไหวเหนื่อยเข้าใจว่าเออคนทำนาเหนื่อยมากก็แต่ว่าอยากเรียนรู้อะไรเงี้ยฮะอยู่ตรงนั้นมาตลอด
ครับแต่ว่าเราได้เห็น Facebook เห็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆของเดวิดในโซเชียลนะครับที่ลงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักทำสวนปลูกสร้างนั่นสร้างนี่นี่คือสิ่งที่เป็นวิถีจริงๆตั้งแต่สมัยยังอยู่ที่นครพนม
จริงๆครับผมเป็นคนชอบอะไรที่แบบบ้านๆนะชอบอะไรง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆชอบอยู่เงียบเข้าไร่เข้าป่าเข้าสวนมันจะมีความสุขมากนะฮะมันก็มีโอกาสได้ทำนู่นทำนี่ได้ใช้ชีวิตถี่ชีวิตเขาเรียกว่าแบบชาวบ้าน
อ
่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเองที่สุดเราไม่ต้องมานั่งเสแสร้งไม่ใช่แบบเฮ้ยไปอยู่อย่างนั้นทำแบบนั้นแล้วเฮ้ยมันเหมือนฝืนหรือว่าเสแสร้งมาสร้างภาพไม่ใช่อ่ะมันเป็นตัวเราจริงแค่วันนึงเราอยู่ในเมืองเพราะต้องทำงานต้องทำอาชีพต้องทำอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยยังอยู่ตรงนั้นไม่ได้ถ้าวันนึงยังคิดอยู่เอออายุมากๆไปก็คงจะกลับไปอยู่ในที่แบบนั้นมากกว่าจะเป็นที่บ้านเราไหมหรือว่าตรงไหนยังไงก็ขอให้เป็นที่มันเขาบอกว่ามันมีความสุขมีความอิสระในธรรมชาติดีกว่า
เวลาเราว่างๆหรือว่าเราอยากจะไปพักผ่อนแล้วก็จะกลับบ้านไปที่นครพน
ม
บ้านที่เราเห็นอยู่ใน Facebook ที่ไปเก็บผักเก็บหนอนนู่นนี่นั่นคือบ้านที่เกิดแล้วก็เติบโตตั้งแต่เด็กๆเลย
ใช่ๆครับพี
่คือหลังนี้เลย
ใช่ครับ
นะครับ
บางทีก็ไปที่จังหวัดใกล้ๆบ้างแต่ว่าชอบแบบนั้นเนี่ยมีนอนมีเห็ดมีอะไรก็จะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรมาลง
เห็นเก็บเห็ดใหญ่มาก
โอ้อันนั้นผมแกล้งเขา
ทำไมยังไง
มันเป็นกองทรายที่บ้านพอดีที่บ้านวันนั้นเขาพี่เขยเขาเอาทรายมาซ่อมบ้านมันมีแบบมันแตกมันร้าวบ้างอายุการใช้งานของบ้านมันก็เลยมีกองทรายขึ้นมาก็เลยพอดีไปซื้อเห็ดมาเลยมาปัก
ในกอง
ปักแล้วถ่ายรูป
พี่ท้องก็ว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้ทำไมมันเห็ดแบบว่าปลูกเห็ดยังไงวะ
หลายคนถามโหเห็ดพี่สุดยอดมากขึ้นบนกองทราย
เอออ
ะไรก็แกล้งก็หา
โอเคมันก็เลยมีภาพโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเดวิดด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้คุณแม่ก็อายุมากขึ้นไปตามวัยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับค
ุ
ณแม่
75ย่าง76ครับ75 76แต่ก็ยังแข็งแรงก็คือไปมาสะดวกสบายอาจจะมีปวดแข้งปวดขาตามภาษาโรคของคนชราคนแก่บ้าง
แต่ว่าเชื่อว่าคุณแม่จะอายุยืนเพราะว่าคนที่อยู่กับธรรมชาติ แล้วก็อยู่กับพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะแบบโรคภัยจะไม่ค่อยมีที่เป็นโรคแบบว่าใหญ่ๆร้ายแรง
แล้วคุณแม่ก็ทานเจด้วยนะเขาทานเจตลอดชีวิตเขาไม่ได้ทานเนื้อสัตว์กินเจกินผักกินเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยตลอดผมกลับบ้านไปผมก็ทานกับเขาบ้างจริงๆเขาจะให้ผมทานด้วยแหละแต่ผมคือบางทีลำบากบางทีก็ต้องยังทานปกติอยู่บ้างแต่แม่นี่เขาไม่ได้กินแบบเหมือนเราเลยเธอทานเจตลอดชีวิตอยู่แล้ว
ทำไมคุณแม่ถึงทานเจครับ
แกรู้สึกมันก็สบายตัวแกด้วยไม่อยากทำบาปด้วยมั้งแต่ก่อนก็เคยทานปกตินี่แหละแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งปุ๊บก็เลยแบบไม่ดีกว่าหยุดละพี่สาวคนนึงก็ทานเจเหมือนกันทานตลอดชีวิตเหมือนกันแต่พี่สาวคนนั้นเพิ่งเสียไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาป่วยเขาเสียไปละตอนนี้เหลือคุณแม่เขาทานเจ2คนที่บ้านอย่างเราก็มีกลับไปบ้านทานบ้างแต่ว่าอยู่ข้างนอกเราก็ทานได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยครับผมดีฮะได้บุญ
ด้วยแล้วก็ที่มันคือได้สุขภาพ
ดี
นะครับ
ครับ
นี่นะครับ
คุณแม่อายุ75ยังบางทีโอ้โหฉีกแข้งฉีกขาม้วนตัวเป็นยิมนาสติกเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
เห็นมั้ย
ใช
่ๆแล้วอยู่กับธรรมชาติไงผักแล้วเวลากินเจเนี่ยผักอะไรต่างๆนี่คือเราปลูกเองที่บ้าน
ปลูกเองส่วนนึงบางอย่างที่มันไม่มีก็ไปตลาดอะไรเงี้ยจะมีตลาดใกล้ๆบ้านตลาดลาวตลาดทั่วๆไปตลาดลาวคือแบบพี่น้องชาวฝั่งลาวเขาจะข้ามมาขายตอนเช้าๆตอนเย็นๆใกล้ๆประมาณสักไม่กี่กิโลจะมีของแปลกเยอะมากเห็ดหน่อไม้ของแปลกต่างๆมาลงแมลงอะไรต่างๆโอ้ยเยอะมาก
คือที่สิ่งเหล่านี้ในประเทศไทยของเราไม่ได้ปลูก
มีแต่มันน้อยครับฝั่งนู้นมันความอุดมสมบูรณ์ของป่า
อ
ย่างเยอะก็เลยได้กินของพวกนี้ของแปลกเยอะมาก
เป็นของแปลกจากป่า
จากป่า
ที่ประเทศลาว
ฝั่งพี่น้องเพื่อนบ้านใช่ฮะ
โอ้แล้วเขาก็ข้ามมาขายที่นครพนม
มาขายด้วยกันคนไทยบ้างคนลาวบ้างขายด้วยกันแล้วก็ไปช้อปปิ้งช้อปปิ้ง
ดังนั้นเวลาเรากลับบ้านไปเป็นเหมือนการได้แบบว่ากลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติจากตัวเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่แฮปปี้มากๆ
ครับผม
นะครับ
ปีนึงกลับ
บ
้าน
บ่อยไหม
ปีนึงช่วงก่อนเนี่ยบ่อยมากแต่ปีช่วงนี้ก็ปีนึงประมาณสัก 3-4 ครั้งพี่ท็อป3ครั้ง4ครั้งแต่บางทีไปเล่นคอนเสิร์ตแถวนั้นก็อาจจะไปเล่นแถวสกลแถวมุกดาหารแถวหนองคายก็ไม่ไกลบ้านก็อ้าว
ก็โฉบไปหน่อย
ไปนอนที่บ้านสองคืนสามคืนเพื่อนที่วงก็ชอบไปนอนที่บ้านกันบางทีก็กางเต็นท์หลังบ้านบ้างนอนหลังบ้านเป็นสวนเป็นป่าเป็นหญ้าไงฮะครับผมอากาศดี
นี่ใช่มั้ยสุดยอดมากๆแล้วมารู้สึกว่าอิจฉาคนที่มีบ้านแบบนี้จังเลยเพราะว่าบางทีเราทำงานในเมืองกรุงนะแต่ว่าการบางทีการไปอยู่ที่ต่างจังหวัดในบรรยากาศแบบนี้ท้องไร่ท้องนาบรรยากาศเนี่ยมันความรู้สึกว่าเป็นการชาร์จแบ
ตใช่ๆครับ
อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็แก๊งเพื่อนๆก็ไปเฮกันไป
ที่วงบอกว่าถ้าไปนครพนมเฮ้ยไปบ้านลูกพี่ไว้บ้านหัวหน้าเว้ยไป
ต้องไป
มีลูกมีเมียก็ต้องไปทุกคนยอมให้เมียอยู่บ้านไปเที่ยวไปนอนบ้านผมอะไรเงี้ยไปนอน4วันที่4 5วันก็มีนอนเล่นกันอยู่หลังบ้านตื่นเช้ามาขับรถไปไหว้พระธาตุไปไหว้วัดนู้นวัดนี้ไปหาของกินเสร็จปุ๊บค่ำมาก็มานอนเล่นที่บ้านหลังบ้านกัน
นะครับช่วงนี้งดการแสดงนะครับโดนสภาวะโควิดเล่นงานกันไปนะครับก็ตั้งแต่เดือนไหนนะ
โอ้โห2เดือนที่ผ่านมา
2เดือนเลย
ใช่ครับใช่ตอนนี้ก็นิ่งสนิทงานทุกงานก็ยกเลิกหมด
โดนยกไปกี่งานครับ
โอ้เยอะเยอะพอสมควรครับจ็อบเยอะแล้วก็ที่เลื่อนก็มีโดนยกก็มีแต่ว่างานที่เลื่อนๆไปนี่ก็คือมัดจำเขาก็กินหมดแล้วล่ะฮะ
เอาแล้วทำไงอ่ะ
ก็คงต้องหาวันเล่นให้มันทุกอย่างปกติเดี๋ยวเขาคงหาวันหาอะไรมาแทนอะไรเงี้ย
เห็นบอกสมาชิกทุกคนก็ไม่ได้เดือดร้อนแบบว่ามากมายเพราะว่าทุกคนมีอาชีพเสริมสำรองกัน
มีอาชีพก
ันแสดงว่าการเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกของสมาชิกในวง
หน้าชั่วโมงก่อนนี่แต่ก่อนนี่อาจจะเป็นงานประจำมาแหละพอถึงวันหนึ่งปุ๊บเราทุกคนเริ่มโตขึ้นเริ่มแก่ขึ้นนั่นแหละก็ควรที่จะทำอะไรมาเพิ่มเติมก็หลายคนก็ไปทำนู่นทำนั่นนี่บ้างก็เลยเป็นกลายเป็นงานดนตรีเป็นงานเสริมตอนนี้และงานประจำของทุกคนก็มีทำหมูฟงหมูฝอยขายบางคนก็มีบริษัทรับฉีดปลวกมีเล่นดนตรีมีขายพระมีทุกอย่างทุกอาชีพในวง
อ๋อเหรอ
นะฮะมีแต่ขายพระซองพระรับพระอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปครับเมื่อเบสก็ไปนู่นเลยบางทีก็รับมาฉีดปลวกตามหมู่บ้านนี่เมื่อวานเพิ่งมาฉีดที่บ้านผมไปเอง
oh.
แล้วแต่ละหลังก็ราคาใช้ได้เหมือนกันไม่น่ามือเบสผมไม่ทำอะไร
เพราะว่าก็มีอาชีพแบบนี
้ครับผม
ซัพพอร์ตอยู่แล้ว
ใช่ครับ
นะครับดังนั้นเวลามันเจอสภาวะของสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องของการดำรงชีพกันสักเท่าไหร่
ครับก็อาจจะโดนบ้างแต่คงไม่มากก็มีอาชีพอย่างอื่นทำไปก็งานที่ต้องทำข้างนอกบ้านก็อาจจะลดลงบ้างแต่คงไม่ได้โดนหนักมากเท่าไหร
่ครับนะครับเพื่อนๆในวงนี้วงที่เล่นแบ็กอัพกันทั้งวงเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็ใช้ชื่อว่าเป็นวงเดวิดเลย
ใช่วงนี้เลยก็คืออยู่ด้วยกันมา18ปี
เป็นวงนี้เลย
เป็นวงที่อยู่กันเหนียวแน่นไม่เคยแตกแยกไปไหนซึ่งวงอื่นคนอื่นที่รู้จักกันเป็นนักร้องมาเนี่ยเปลี่ยนวงบางทีปีนึง3ครั้ง4ครั้งเดี๋ยวแตกให้เดี๋ยวเปลี่ยนมือเบสมือกองเดี๋ยววงแตกวงหายวงผมอยู่กันมา18ปี
แล้วอะไรคือทำให้แบบว่าเหนียวแน่นกันขนาดนี้
เราอยู่กันเหมือนเพื่อนพี่ท็อปอยู่เหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเรามีกินเรากินด้วยกันเรามีน้อยเรากินน้อยมีเยอะเราก็กินเยอะเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันเวลาเที่ยวก็เที่ยวบางทีแบบเหนื่อยงานทำงานเยอะไปวันนี้หยุดเที่ยวกันดีกว่าบางทีโทรมากินที่บ้านกินข้าวมาย่างมาปิ้งมาทำอะไรกินที่บ้านมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็คอยช่วยเหลือกันตลอดเวลาไปไหนไปด้วยกันงานใครมีงานอะไรมีธุระหรือมีอะไรที่บ้านแม่บุญงานบวชบอกมาช่วยกันเต็มที่ไปนู่นไปนี่ด้วยกันก็เลยอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยแม้แต่ทะเลาะกันสักครั้งหนึ่ง
ในช่วง18ปี
ใช่ครับไม่มีไม่พอใจกันโกรธกันหงุดหงิดเล่นผิดเล่นหลุดไม่มีวงผมเล่นเล็ดไอ้เล่นผิดปุ๊บเล่นหลุดปุ๊บผมเริ่มใหม่เลยเล่นบนเวทีสเตจอย่างนั้นแหละครับคนดูเยอะๆในผับสมมุติเล่นมาขึ้นผิดป๊าบกีตาร์ผิดมาปุ๊บเอาไม
้เอาไม
้ครับ
กลายเป็นโจ๊กไป
โจ๊กครับมันฮาเราเป็นอย่างนี้เราไม่โกรธกันไม่ใช่ยิ้มบนเวทีลงมาข้างล่างแล้วเฮ้ย
มาสั่งกันข้างล่างต่ออะไรอย่าง
น
ี
้ไม่มีครับขึ้นรถตู้คือยิ้มหมดแล้วเฮ้ยมึงเล่นผิดนะครับธรรมดาเราเล่นสดมันก็ต้องผิดบ้างผมร้องเพลงบางทีผมยังหลงบางทีก็ลืมก็มีบางทีแต่งเนื้อสดๆบนเวทียังมีเลยพี่ท็อป
ก็มีเหมือนกัน
ปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยท่อนต่อไปจำไม่ได้คิดปุ๊บไปเลยเนื้อใหม่ครับ
เนื้อใหม
่ทุกคนไม่ทันได้จับผิดลืม
ก็มีเหมือนกัน
มีครับมี
นะครับก็สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ว่าการแสดงคอนเสิร์ตมันก็จะแปรเปลี่ยนไปตามรสนิยมของผู้เสพนะสมัยก่อนเนี่ยคอนเสิร์ตก็จะมีแบบว่าโอเคเต็มวงบ้างเดวิดไปรับเชิญคนเดียวบ้างก็เคยนะครับแล้วก็คนดูที่อาจจะแบบมานั่งแบบเรียบร้อยก็ออกมาสนุกกันหน้าเวทีมากขึ้นแล้วก็แม้แต่สภาวะของวงหรือว่านักร้องก็ต้องไปเข้าผับบ้างวงลูกทุ่งที่ไม่เคยไปแสดงในผับเลยก็มาแสดงกันในผับมากขึ้นอะไรเงี้ยเดวิดคิดว่าวงจรหรือว่าการแสดงเหล่านี้มันแปรเปลี่ยนไปกับสมัยก่อนยังไงบ้างกับเรื่องของโชว์ของนักร้องตอนนี้
ก็อย่างของผมผมว่ามันไม่เปลี่ยนนะพี่ปกติส่วนมากงานผมเนี่ยถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยส่วนมากจะเป็นผับประมาณสัก 80% 80-90% จะเป็นผับกลางแจ้งงานวัดงานบวชงานบุญจะเป็นประมาณสักนิดก็มีบ้างแต่ไม่ถึงมากแต่ผมว่าอย่างของเราก็เลยไม่ปกติถือว่าปกติอยู่แต่ว่าหลายคนบางคนที่แบบเขาเป็นที่เป็นนักร้องลูกทุ่งจริงๆอะไรเงี้ยก็จากที่เคยเล่นแบบเป็นงานวัดงานกลางแจ้งงานอะไรต่างก็เริ่มมีบทบาทในการเข้ามาเล่นในผับในร้านมากขึ้นผมว่าก็ดีนะฮะผมว่ามันก็ดีบางอย่างน้อยบางทีกลุ่มคนที่ไปดูทำงานวัดงานอะไรเงี้ยมันก็เป็นกลุ่มแบบชาวบ้านที่ไม่ได้ชอบเที่ยวในผับในร้านแต่อย่างคนที่อยู่ในหลับผับในร้านบางทีก็อยากดูนักร้องลูกทุ่งจริงๆบ้างก็มีอยากฟังอยากดูเขาก็มีโอกาสได้ดูในผับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนสลับกันมากกว่าดีครับดี
พฤติกรรมของคนดูคนที่เข้ามาดูโอเคแน่นอนในผับมันก็ต้องมีแอลกอฮอล์นะอะไรอย
่
างเงี้ยเรามีการแบบว่าประคองสถานการณ์อย่างไรบ้างเพราะบางทีเมาพี่จะต้องกินแก้วผมจะต้องชนกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ในฐานะที่เป็นผู้อยู่ในสถานการณ์นั้นแทบแต่ทุกคืนเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ต
ใช่ครับ
เราดูแลตัวเองดูแลคนในวงอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความกระทบกระทั่งกัน
บางทีจริงๆก็มีผมก็มีหลายครั้งที่แบบเขาเรียกว่าโมโหแบบฟิลขาดก็มีบ้างก็มีแบบคำบางคำออกไปก็แบบไม่ดีก็มีเหมือนกันแต่ก็ส่วนน้
อ
ยมันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆก็มีแต่พยายามรู้แหละเขาเมาแล้วก็เฉยๆซะทำเป็นไม่เห็นซะบางทียื่นเล่ามาให้ชนกินบางทีผมก็ด้วยความเกรงใจบางทีก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราลังเกียจนู่นนี่นั่นไม่ใช่แต่ว่าบางทีเราร้องเพลงเราก็ไม่อยากให้มันเขาเรียกว่าไม่ดีบางทีเมาไปปุ๊บเดี๋ยวเกิดไม่ดีร้องไม่ดีขึ้นมาเดี๋ยวเฮ้ยนี่ร้องเพลงอย่างนี้ไม่ได้ฟังไม่ได้เรื่องไม่มาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็ไม่ดีก็เลยพยายามเลี่ยงบางทีก็ทำแบบเอาแก้วมาจิบแต่จริงก็ไม่หรอกฮะก็คือทำให้มันดูเหมือนดื่มเฉย
แต่เราก็ไม่ได้ดื่มจริง
ๆไม่ดื่มบางครั้งก็มีบ้างฮะก็มีบ้างมันก็เราเป็นคนปกติผมก็ดื่มอยู่แล้วพี่ท็อปก็ดื่มบ้างแต่ก่อนเยอะเดี๋ยวนี้เริ่มลดลงละด้วยอายุที่เรามากขึ้นก็อยากอยู่นาน
ๆเขาว่านักดนตรีเป็นคนเจ้าชู้จริงไหมครับ
มันจริงไหมอ่ะผมไม่ปฏิเสธก็เรื่องจริงอย่าว่าแต่นักร้องนักดนตรีคนทำงานด้านนี้ผมว่าจะว่าเจ้าชู้มันก็ใช่ยอมรับแหละแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ในตัวเองในการทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ครับก็ใช่ยอมรับ
คำว่าเจ้าชู้นี่คืออย่างไรคือเช่นไปเล่นผับนี้แล้วบังเอิญบอกว่ามีผู้หญิงตามมาแล้วแบบว่าอยากจะกลับกับพี่ด้วยขอแลกไลน์แลกเบอร์กันอะไรอย่างนี้เลยป่ะ
มีทุกอย่างแต่ว่าบางทีอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะตรงนั้นยังไงไหมอะไรเงี้ยถ้าเราไม่คิดไม่อะไรมากมายแล้วก็คุยคือเราคุยทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นอาการเขาเรียกว่าอัธยาศัยดีกับทุกคนพูดคุยกับทุกคนก็ให้ความสนิทสนมกับทุกคนแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราคิดแต่เรื่องอย่างนั้นอย่างเดียวบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยการที่คุยกันบ่อยๆก็มีบางครั้งก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าผู้ชายผู้หญิงชอบกันคบกันอะไรอย่างนั้นก็มันก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ว่าอะไรคนนึงผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากครับ
แล้วเคยมีแบบว่าทะเลาะในเชิงชู้สาวอะไรกันอย่างนี้ไหม
อ๋อไม่มีครับผมไม่มีเลยไม่เคยมีเรื่องอะไรพวกนี้ในสื่อในภาพในอะไรให้เห็นไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงไม่เคยมีไปเดินจับมือจูงมือเจอกันที่นู่นที่น
ี
่ผมไปนะปกติแต่บังเอิญโอเคเราอาจจะไม่ใช่ดาราที่โด่งดังจนพอที่แบบว่าคนทุกคนต้องมาจ้องว่าเราไปไหนอะไรยังไงขนาดนั้น
แต่ด้วยความเดวิดเป็นหัวหน้าวงเป็นนักร้องนำที่อาจจะมีดีกรีดีกว่าวงอื่นๆนั่นก็หมายความว่าคือเดวิดได้มาเป็นศิลปินที่มีสังกัดมีอัลบั้มแล้วก็เป็นนักร้องที่ไม่ใช่เป็นนักร้องโนเนมของวงใดวงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็เข้ามาสู่สังเวียนของการเป็นนักร้องอาชีพเนี่ยตอนนั้นมีวงแล้วหรือว่ายังไม่
ม
ีก่อนที่จะมาเป็นเดวิดที่เราได้รู้จักตั้งแต่รถไฟดนตรี
ครับจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะผมยังอยู่ที่พัทยาเล่นดนตรีร้องเพลงเล่นดนตรี
ก็เป็นวงนี้ป่ะ
อันนั้นคือเป็นวงที่ต่างหากครับวงต่างหากอันนั้นเพื่อนๆน้องฝูงสมัยกันวัยรุ่นเล่นกันก็ทำงานเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วผมเปิดผับที่พัทยาด้วยสมัยก่อนซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วคือกลับมาจากต่างประเทศผมไปเป็นดีเจอยู่ที่ต่างประเทศ
อ
ยู่ที่ฮ่องกงไปร้องเพลงบ้างเล่นดนตรีไปร้องเพลงด้วยเปิดเพลงด้วยอะไรเงี้ย
ไปเรื่อย
ใช่ครับแล้วก็กลับมาสักพักแล้วมาเจอพี่วิสัทโมราที่เป็นโปรดิวเซอร์ผมชื่อแรกพี่โมฮะนโมนั่นแหละก็มาคุยกันคือจริงๆเขาจะทำเพลงว่าต้องการนักร้องหน้าฝรั่งจะมาทำแบบหมอลำซิ่งหมอลำแดนอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกเฮ้ยผมไม่ได้อะหมอลำแดนผมไม่เป็นอะไม่สามารถจริง
แล้วตอนนี้เราเล่นดนตรีอยู่ที่พัทยาเล่นแนวไหน
เล่นทั่วๆไปครับ
เป็น
วาเลนตี้บ้างเป็นเพื่อชีวิตสมมติจะเป็นเพื่อชีวิตมากกว่าเล่นตั้งแต่สมัยก่อนมันมีสวนอาหารมีคาเฟ่เล่นอย่างนั้นนะฮะเล่นให้นักร้องหลายคนดังๆหลายคน เป็นแบ็กอัพคือเขาไปรับเชิญที่ร้านผมก็เล่นให้นักร้องหมอลำลูกทุ่งนี่หลายคนมากตายไปแล้วก็มีใช่ฮะใช่อย่างพี่สมพงษ์ตรงสมพงษ์นี่ผมก็ยังเคยเล่นให้เลยใช่หลายคนหลายคนครับก็หลังจากนั้นก็คุยกันนี่แหละฮะก็เลยแบบผมอยากร้องเพื่อชีวิตมากกว่าพี่อะไรเงี้ยเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยลองดูก็ทำงานทำงานทำพี่ไม่รู้กี่เพลงไปให้พี่ระยะนี่แหละรถไฟดนตรีให้แกฟังเที่ยวพี่วิสาเขาเข้าประชุมเมื่อไหร่ผมก็ไปตามแกประมาณ 2-3 เดือนเที่ยวเข้าทุกครั้งแกประชุมปุ๊บผมก็นั่งรอมาหินอ่อนตัวเดิมตอนนี้ยังอยู่ผมเพิ่งไปเจอมา
ม้าหินอ่อนที่อยู่ด้านหน้า
ด้านหน้าใช่ครับ
ของรถไฟดนตรี
ใช่ๆครับผมนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งเข้าประชุมเสร็จผมก็นั่งนั่งกลับเข้ามาผมก็ไปประชุมกับเข้าประชุมผมก็นั่งรอก็เพลงไปเสนอโอ้โหมันก็ไม่ผ่านสักทีอ่ะเราคือผมเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าร้องเพลงเก่งแล้วก็เพราะอะไรขนาดนั้นเราก็ชอบร้องในสิ่งที่เราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นอะไรเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆ2เพลง3เพลง4เพลงจนมาถึงเพลงที่3หรือที่4ผมไม่แน่ใจเรียกบอกโอเคเรียกมาเซ็นสัญญาเฮ้ยเฮ้ยเราไม่เสียเปล่าเราก็อยากทำงานนะฮะจริงๆทีแรกไม่เคยคิดฝันหรอกพี่ว่าจะเป็นนักร้องแค่แบบอยากร้องเพลงเล่นๆอยากเล่นดนตรีเฉยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ด้วยความที่เรารักในอาชีพนี้
ใช่ครับใช่
นะก็เลยทำให้ได้มีโอกาสได้มาเป็นนักร้อง
ใช่ครับอยู่ที่ฝั่งด
นตรีแล้วดนตรีก็เลยทำให้เป็นเพลงแจ้งเกิดที่เราได้รู้จักเดวิดอินทีตั้งแต
่
อ
ั
ลบั้มแรกก็มีทนเหงาทำไมที่โด่งดังมากๆทุกวันนี้ก็ยังคงใช้เพลงนี้ในการทำมาหากินอยู่
ใช่ตั้งใจมาหลอกทนเหงาทำไมน้อยใจฝากแฟนผมด้วยโอ้เยอะหลายเพลงมากจดหมายผ่านอีเมลอะไรเยอะมาก
ต้องบอกว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่มีเพลงดังแทบจะทุกอัลบั้ม
ใช่ครับ
และอัลบั้มหนึ่งบางทีก็มีหลายๆเพลงด้วย
เจ็ดเพลงอัลบั้มสองได้เจ็ดเพลงอัลบั้มแรกได้สองเพลงแล้วก็ไปดังทางภาคเหนือก็มีเพลงลืมแล้วกาซึ่งทางภาคเหนือจะดังคนจะร
ู้นี่แหละนะครับเสน่ห์ของการเป็นเดวิดที่บอกว่าร้องเพลงไม่ดีเลยผมคนที่ร้องเพลงไม่ดีแล้วทำไมคนถึงชอบเพลงของเดวิดอ่ะ
ผมว่าด้วยน้ำเสียงที่เขาเรียกว่าธรรมชาติมั้งธรรมชาติแล้วมีความเป็นตัวตนเป็นบ้านๆผมไม่เสแสร้งผมทำได้แค่ไหนผมก็ทำแค่นั้นผมไม่สามารถที่จะร้องให้โอ้โหเอื้อนแบบเป็นคลื่นทะเลมาแต่ผมก็ไม่สามารถทำได้ผมก็ทำด้วยความซื่อของตัวเราเองนี่แหละซื่อในการที่จะร้องเพลงซื่อในการที่จะสื่อภาษาสื่อคำพูดบอกเล่าต่างๆมันมาจากความซื่
อ
คนบ้านนอกคนหนึ่งคือคนที่ซื่อพระสื่อสารความง่ายๆความไม่ง่ายความเป็นตัวเองง่ายๆผมว่าแค่นั้นและอีกอย่างสำนียังเสียงผมอาจจะไม่เหมือนใครเป็นคนที่เสียงไม่เหมือนชาวบ้านไม่ค่อยเหมือนใครเป็นมีเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองพอสมควร
พอพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตนะในสมัยก่อนเราจะนึกถึงแบบพี่แอดนางหงาพี่ปูซึ่งส่วนใหญ่เพลงของเขาเหล่านี้มันจะมีเขาเรียกว่าความยากในการร้องมีสัญลักษณ์อะไรต่างๆเหล่านี
้
แต่ความเป็นเพื่อชีวิตของเดวิดเนี่ยดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนโลกและมุมมองเลยคือมันพลิกเฮ้ยเพลงเพื่อชีวิตแบบนี้มันก็ได้นี่หว่าม
ันเป็นเรื่องราวของความรักบ้างเรื่องของราวของการใช้ชีวิต
เ
รื่องราวอะไรต่างๆกำลังใจก็มีย ิ่งตอนนี้ผมมีเพลงผมทำเพลงธรรมะจะเริ่มทำเพลงธรรมะอีกเยอะมากพี่ท็อปตอนนี้ในสต็อกผมเพลงธรรมะที่ผมทำไว้เตรียมไว้เนี่ยประมาณ22-23เพลงค่อยๆทำไปทีละเพลง2เพลงเพลงธรรมะที่แบบว่าฟังในอยู่บ้านก็ได้ฟังในร้านอาหารก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่แบบแฝงการสอนแฝงคำธรรมะไว้ซึ่งเป็นเพลงที่เพราะมากเดี๋ยวผมจะอาจจะมีสักวันหนึ่งคงได้ฟังไม่ใช่สักวันหนึ่งเร็วๆนี้ฮะ
เดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ชมว่าเพลงธรรมะที่เขาว่าเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องที่เขาเป็นคนที่ชอบเรื่องของพระการไหว้พระหรือว่าการเข้าวัดบ่อยๆหรือเปล่าพักสักครู่นึงครับเดวิดอินที
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป